أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ ب... قل ورتوى أعوذ زبانين سم برب دخلكم ملک الناس شباشا دخلکو الہ الناس معبود دے خلقو دے ناس ناسوی رہا اول مکلف دے من انسانان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انسانانو پیرینو طول دے پار راگلے دے نوستنو یا دے انسا یا دے نسیان لہ دری سپاتے ہوئی ویلے یہ خدا شی دے اللہ دیر نمون دی دے نو چھوڑ اللہ پتے دریو کی راجمہ کڑے آمیر دے ناہی دے ملک کی راوڑا ایدین را پتی خونو ٹولا یا پر اب کی راوڑا بے دوار را جمک را پی الہ کی زکی کلمہ تویبا کی میوری لا الہ الا اللہ توحید در ربوبیت مسلزم دی آخر کی اولویت لرا دیگی شارع و دیلش دین آمات اللہ پیدا کردو خوی انسانی سنگی استعمالی ہے سو جواز دارینا ملک بے منی ٹھیک ہے کہ ملائی اپیر آتا لو ادا حلال حرام اللہ بم اللہ منی دری مرتبی انسانانو دی ما شنتو زوانی بڑا تو پھول کی منگا اللہ محتاجو تاکید دو جنے سکے شم ظاہر مویرے دسنا من شر الوسواس اید شر دو وسوس کون کنا الخناسی بڑی دن کے رے ساتر وسوس تیہی ونے گلے تعمیم دو جنہ ادھا بے وسوس سرا شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ پخپل تفسیر کی شیخ عبد السلام سے پخپل تفسیر حسن کلام کی مولانا مودودی صاحب تفہیم القرآن کی دا وسوسی میں ذکر کری دی وسوسل کفر دا وسوسل بدعات دا گناہ کبیرے دا گناہ صغیرے دا اشتباہی شنو دا مباحات دا دے دا وسوسو نا کل اودس کی سبیلہ وسوسو لگی کل مانزے گی کل دکھج طلاق کو رضا اللہ رزاد کی حدیث مسلم کی راجی کارا ایمان دے دا الخناس پر دیدن کے لی نظر تو نعیم کی لکی چکلا ذکر او سڑے کے نو دا دا ورسا شیخو جی ذکر نکے بیستا گیری کی دا پوٹی گی کل دا مقابلہ کی دیشن علماء دیر پارا پینزی وشو جی ذکر کری ری اول دا منا ازام بکئی دویم چی کل سڑے دا قرآن مجلس کے ناس دی دریم چی سورے بخار سڑے ولولی سلورم حدیث کی راجی آیت کرسی پینزم سورے بخاری دا ورسنی دو آیتنا شپاگم او دست کر زیدل وم زید خوراک نزان ساتل اتم دزید خوبون نزان ساتل نهم دخپل زنانا و ابل شرا دیر نکی نسل پردی سر خونار آوارا خولی خپل زنانا سلم چید اللہ حق ورکی طلب شاگا لسم دا سورتو نبیل ایو لسم لا الہ الا بل دو لسم آمنت باللہ بل دیر لسم لا حول ولا قوة الا باللہ بل سوال لسم دا سوری حدید ابتدائی آیتو نبیل پین لسم آوز باللہ بل شپارسم پا اللہ منی قوی ایمانا واللسم دا اللہ پی جندل اتلسم دا اللہ پا کارون مانی رزا ننسم دا اللہ دین آماتو شکریہ شلم امر بالمعروف ونہن المنکر یوشتم احسان دویشتم گناہ پر خودل دریشتم قرآن کریم کی تدبر سلی دریشتم نیکان ملگری و پینزشتم دا اللہ نا دعا اللذی آغا سوشی وسوسا چی بسنو دا خلقو کی اسی محل ذکر کی فیل سر تعبیر کی بار بار سوک دی من الجنت و الناس پیرین و انسانانا دا یا بیان دا ناس دی یا وسوس کون کی زائر دا منا وسوس کون کی پیرین وسوسی کے و انسانانم کئی بلکل دی شنولا راغلی دی یا دیزوڑی کی شدیر وسوس ورواشوی قرطبی لیالی کی چکل سڑی آوز بللاوی آگا جنی شیطان تک تی انسی شیطان بیم لیسی حدیث کی راجی چکل انسان قرآن ختم کی دینا ورسر بے شروع کی دی ابلیس تر بزمن بے مقابل یو بے بے یو بے انشاءاللہ کرا روان کل بے جن باقی ہو دی شعبان پاول مانے بدا شروع کی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ تو سبتنا دا کمال اللہ لردی رب العالم انشاء رب دا مخلوقات دے الرحمن الرحیم عام میرابان و خاص میرابان دے مالک امید دین مالک دور جد جزا دے ایاک نعبدو خاصا بندئی کو دبل چانا و ایاک نستعینو خاصا نکو مغوار دبل چانا اهدنا الصراط المستقيم هو قيام لني غلار القران والسنه صراط الذين لا رضا كسان والعمت عليهم جدا بنعمت كره غير المغضوب عليهم غضب نے شے پائی مانے ہن گمراہان وا ینہ لار دا کسانو چھ غضب پیش ونہ لار دا گمراہانو